В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Моє вітання, це радіо Крим Реалії 105.9 FM для тих, хто живе в Криму і хоче слухати нас щохвилини, щогодини. Ми готові бути з вами, інформувати вас про найважливіші події, що відбуваються на півострові, в Україні, в Росії та у всьому світові. Це радіо Крим Реалії. Ну і також наші партнери Українське Радіо надають нам прекрасний час для спілкування з вами щоранку о 8.35 та в день о 13.10 за кримським часом. Тому будьте з нами і головне, що контактуйте з нами. Ви можете телефонувати до нас в ефір і говорити все, що у вас сьогодні наболіло, можливо, ділитися якоюсь цікавою інформацією, так, або просто висказати свою точку зору. Номер телефону безкоштовний для жителів півострова 8 800 10 06 926. Повторю ще раз номер 8 800 10 06 926. Ну, а для жителів материкової частини України номер телефону студії 044. 490-29-05.
Гость ефіра.
Ну і сьогодні в нашій студії є, як завжди, звісно, без перебільшення, цікава гостя, і говорити ми будемо про такі важливі речі. Я знаю, що наші слухачі, ви нам телефонуєте інколи в ефірі чи поза ефіром, і дехто з вас, так дивується темам, які ми піднімаємо в ефірі, тому що ви кажете, що нічого у нас так поганого не відбувається, все, в принципі, добре, ніяких правопорушень немає в тому числі. Ну, так виходить, що от в нашій студії сьогодні Марія Томак, вітаю вас, Марія.
Доброго дня.
Яка, розкаже трошки реально про те, що відбувається загалом і в Росії з українцями, які сьогодні опинилися за ґратами там, в тій чужій для них країні, і, власне, у Криму, чи дійсно все ок, чи все ж таки маємо якісь проблеми. Марія, вітаю в нашій
доброго
студії.
Дня.
Я хочу також... Ви такий журналіст, який ви стали правозахисником, і зараз ви в собі об'єднуєте ці такі дві речі. Це дуже також цікаво, чому у вас вдається це об'єднати, тому що так для журналіста 100%-ового, так здається, що це трошки може бути якийсь чи конфлікт інтересів в чому. Про це також поговоримо. Ну і, власне, ви також є координатором медійної ініціативи «За права людини в Україні». Перше моє питання до вас таке кримське. От взагалі для вас Кримський півострів, а це що таке? Чи відпочивали ви там, чи працювали, чи були взагалі колись?
Ну, для мене, передусім, Крим – це Україна, із цього почну, так? Mm-hmm. І, звісно, що я там бувала неодноразово до окупації, так? Влітку і взимку я там бувала, до речі, і Новий рік ми там колись з друзями зустрічали. Але от я була також серед тих, і зараз я про це згадую, я вдячна собі, що я прийняла такі рішення, і колегам, які також мене підтримали, і ми разом, власне, це зробили, що ми поїхали от в Крим, ми були там в березні 2014 року кілька разів, так? І в подальшому мене залишили там і фото, і відео теж тих подій, які там відбувалися, в тому числі так званого референдуму, в тому числі певних персонажів, включно з, наприклад, людьми, які потім на Донбасі так з'явилися в якості, значить, там якихось менеджерів, так, я Бородая маю на увазі, так, тобто залишилися матеріали, і потім ми їх передали там і до Міністерства юстиції разом з нашими показами, власне, в рамках міждержавної скарги України проти Росії, тому так, це було дуже важливо. І я завжди, звичайно, коли про це думаю, я згадую, що про те, що не всі, на жаль, хто їхав, я вважаю себе там майданівкою, так, не всі майданівці, скажімо так, які їхали в Крим, повернулися потім, так, на материк. Тобто дехто зник безвісті, залишається невідомо його місцезнаходження, дехто там потрапляв в полони і, на щастя, людей вдавалося потім звільнити, дехто все гаразд, поверталися, так, але, власне, мені здається, що, мені досі здається, що недостатньо тоді, от в 2014 році, громадянське суспільство українське, так би мовити, підтримало Крим. Мені так здається. Так? Мені здається, що кількість активістів, небайдужих людей, які мали би їхати і підтримувати акції спротиву окупації, могло бути більшим. Ось, я не знаю, чому сталося так, як сталося, але, власне, ну, можливо, якби було більше людей, можливо, сценарій трошки вдалося якось скоригувати. Хоча я не впевнена з огляду на рішучість Росії в цьому питанні.
Марія, ну, власне, ви були журналістом, чистим журналістом, так? Працювали багато років в газеті «День», так, відомій українській, журналістом, редактором. Тобто у вас такий досвід, тому що, в принципі, журналістика, яка писемна, це надзвичайно, як на мене, це просто один з найважчих таких жанрів. Да? Тобто ви пройшли всі такі професійні кола в цій сфері. І буквально за кілька місяців, я так розумію, до Євромайдану, ви просто вирішили перейти в правозахисну діяльність. Тобто не під час, все ж таки, Євромайдану, а до. А що це сталося?
Ну, так сталося, так сталося, що я, власне, після 6 років роботи в газеті «День» вирішила трошечки змінити свою діяльність. Ну, власне, я хочу сказати, що я завжди цікавилася темами правозахисту. Просто для мене правозахист – це була там Гельсінська спілка, так, я маю на увазі ось шістдесятники. Угу. Мені пощастило в житті бути знайомою там з Євгеном Сверстюком, вже покійним, так, з багатьма дисидентами, ну, ще живими, на щастя, так, там, Василь Овсієнко і так далі. І для мене це був такий дуже живий світ, важливий, і, ну, тобто, мене це дуже до цього тягнуло, так, тому що до якихось таких речей, хоча, звісно, вже потім, коли я почала працювати в правозахисній сфері, я зрозуміла, що контекст дуже змінився, в принципі, так, і правозахисна сфера дуже змінилась, виклики для України дуже змінились в цьому, ну, великою мірою змінились, ось, і... Але, в принципі, так, і справді, я от почала співпрацювати з Центром громадянських свобод в березні 2013 року, так, тобто, ну, вже працювати я там почала влітку, і от, та, почався Майдан буквально через кілька місяців, і, ну, так сталося, так, тобто, я, звісно ж, не могла навіть уявити собі цього, ось, але дуже вчасно, насправді, так, тому що з того часу якась уже інша почалася зовсім сторінка, хоча, справді, я себе вважаю і журналістом водночас, і активістом, ну, мені здається, що український контекст дозволяє такі гібридні форми.
Ну. Марія, а от, власне, я бачу, що ви людина, у якої є візія. Да, і ця візія з'явилася ще до, виходить так, да, що все ж таки задовго до таких подій в Україні. А чи змінилося ваше от бачення своєї місії з того моменту, як ви перейшли в правозахисну діяльність, і от коли почався Майдан, анексія, війна на Сході?
Ну, я думаю, що просто ця якась місія, ну, я не можу її сформулювати дуже чітко, так, але якесь внутрішнє таке відчуття, воно просто формувалося і трансформувалося, виходячи з тих викликів, перед якими там я поставала, так, тому що от зараз тема в'язнів Кремля, це одна з ключових тем, якою ми займаємося, я займаюся, вона просто так звалилася на мене, можна сказати, так, коли ми почали допомагати родині Юрія Яценка, от, ну, який сьогодні вже, слава Богу, на свободі в Україні. І потім просто воно, як знаєте, сніжний ком почало. По-перше, кількість арештів збільшується, так, і постійно потрібно там якусь консультувати, там, допомагати, там, чи адвокатів шукати, чи там, не знаю, контактувати з українськими органами влади щодо цих справ. Тобто воно якось саме по собі, так, але, ну, звісно, що... Я скажу відверто, у мене справді, тобто я завжди була людиною проєвропейською, я завжди вважала, що Україна має бути там в НАТО і в Євросоюзі, і це не змінилося, але, наприклад, тобто коли я почала працювати в сфері правозахисній, звісно, дуже змінилося моє бачення і ставлення до якихось речей, пов'язаних з правами людини, так, тобто, ну, звісно, що коли ти, тобто, деякі речі я взагалі не знала, так, тобто я прийшла працювати в цю діяльність, я не юрист, так, я ніколи там не вивчала спеціально якісь фахові речі, пов'язані з правами людини. І, звісно, для мене дуже багато було відкриттів, і це дещо там коригувало там моє бачення, моє ставлення до певних речей там, і так далі. Але, звісно, що, ну, в якихось ключових речах все одно у мене позиція залишалася завжди такою, як вона є і зараз, в принципі.
Угу. Марія, власне, ви зараз навіть поєднуєте, да, дві таких речі, як журналістика і правозахист, якщо ми дивимося там на цей проєкт, да, який ви представляєте, власне, медійна ініціатива за права людини. Угу. Тобто, слово медійне, воно вже пояснює це. І це дуже такий, в тому сенсі, це, ну, вам допомагає, думаю, в вашій діяльності, тому що ви, як журналіст, знаєте, як треба подавати інформацію. Да, у що її треба обгортати, щоб читач, слухач, глядач це сприймав. І це, певно, що в більшості вам допомагає.
Так, звичайно. І от я навіть не знаю, мені складно сказати, чого в нашій діяльності більше, там, журналістики чи активізму якогось правозахисного. Але мені здається, що в Україні ці жанри можна поєднувати. І взагалі, скажімо так, на пострадянському просторі. Так, от в Росії з прикладів таких от та ж Зоя Світова. Так, ну, тобто, вона пише, ну, цілком собі такі, ну, можна сказати, журналістські тексти, так, все ж таки засновуючись на фактах, по якимось там кримінальним справам, по політичним переслідуванням. Тобто, при цьому вона ніби і журналіст, але вона і правозахисник все ж таки. Так? Ну, мені здається, що в наших країнах це все ж таки можливо поєднувати. І з одного боку, звісно, таким чином можна приносити ось цю тему там, порушень прав людини в медійну якусь, так, тобто в журналістський світ, а з іншого боку приносити ось, тобто журналістику в сферу прав людини. Тобто це така якась рух в двох напрямках. І я просто як приклад, так, просто про що йдеться. У нас насправді потрібно дуже уважно аналізувати, зокрема, все те, що в країні відбувається. От коли ми робили велике дослідження по справі Роти Торнадо, наприклад, так, і там була величезна кількість маніпуляцій з боку всіх сторін процесу, з боку прокуратури, з боку обвинувачених, тобто, ну, просто. І насправді, от з огляду на кількість маніпуляцій, з яким стикається українське суспільство, так, зрозуміло, що, ну, тобто, для журналістів, які працюють, наприклад, в медіа, ну, це дуже складно розбирати. Тобто, це треба по кісткам все розбирати. Mm-hmm. Це треба читати обвинувальні акти на там 1500 сторінок, там опитувати всіх там, не знаю, потерпілих, обвинувачених. Це реально адська праця і, звісно, далеко не завжди можна собі таке дозволити. І, звісно, ми так само, у нас ресурси обмежені, ми теж багатьма темами займаємося. Але мені здається, що це є критично важливо все ж таки для України, в тому числі до тем прав людини, підходити, ну, з одного боку, звісно, тверезо, так, і реально оцінюючи, що там є, чого там немає. А з іншого боку, щоб ця тема, ну, правильно, скажімо так, ну, умовно кажучи, правильно, коректно звучала в медіа. Тому я просто тут не бачу ніяких суперечностей, і, в принципі, ну, попри те, що я все ж таки там активіст, правозахисник, правозахисниця, я, звісно, що намагаюся об'єктивно до всього підходити, тобто я не дозволяю собі там називати людину винною, якщо вона там не засуджена, так, тобто, ну, все ж таки, намагаюся, ну, дотримуватися стандартів все одно журналістики.
Mm-hmm. У нас є дзвіночок, будь ласка, хто ви, звідки, і ваше питання?
Добрий день.
Добрий день.
Це із Криму, журналіст Володимир.
Вітаємо вас, Володимир.
У мене запитання. Дякую. У мене питання до правозахисниці. Де вони були, правозахисники, правозащитники? Коли розстрілювали, значить, Небесну сотню на Майдані, Парубій розстрілював. Когда в Донецке, в Одессе сожгли более около 50 человек, когда на головы женщин и детей в Донбассе кидали фосфорные бомбы, когда взорвали ЛЭП и Крым 3 миллиона людей лишили без света и так далее. Вот у меня такой вопрос.
Дякуємо за питання.
Да, дякую. Таке філософське запитання. Ну, що стосується Майдану, то коли розстрілювали людей, ми були, якщо не на Майдані, частина не з нас була на Майдані, а частина була там в нашому штабі, так, і мої колеги, я особисто цього не робила, але от там Соля Бобровська, вона просто своїми руками витягала трупи розстріляних людей з Майдану.
Тобто, але важливий момент, що Парубій, да? Наш лікар, ну, сказав, так, що Парубій, тобто, розстрілював, це дуже
Я не коментуватиму там ці про фосфорні бомби, це, ну, просто така міфологія, і насправді там, да, ну, і так само про звинувачення конкретних людей, я якраз про це і кажу, що тут треба бути дуже-дуже коректними. Ось, але загалом мені здається, що, ну, питання, мабуть, про це, мені здається, що в цілому під час Майдану, ну, тобто, я вважаю, що правозахисне середовище дуже адекватно і конструктивно взагалі реагувало на ситуацію. те, що стосується подальших подій, то ну тут питання, звичайно, я не знаю. Тобто я думаю, що якась дистанція часу зможе, можна буде якось більше це оцінити. Але звісно, що зважаючи на масштаби катастрофи, які відбувалися, яка відбувалася в Криму, там і а потім на Донбасі. І звісно, я можу відверто сказати, я була в Криму після початку окупації. Ми були там в грудні 15-го року одного разу, а не відкрито, звісно. Тобто, ми не казали, що ми там їдемо відвідувати родини політв'язнів. На Донбасі я не була жодного разу. Я маю на увазі на непідконтрольному Україні Донбасі. Я вважаю, що це небезпечно там для мого життя. От, і звісно, що я тут не претендую на якусь таку безсторонність. Я вважаю, що це ну, тобто, російська агресія відбувається там так, і що проросійські сили, власне, отримують цей регіон. І, ну, тут я нічого не можу сказати. Але ми, я можу сказати те, що ми так само намагаємося відстежувати порушення прав людини на Донбасі не тільки ті, які вчиняються проросійською стороною, але й представниками там українських сил АТО. І для нас це так само важлива тема. Я проводила, наприклад, розслідування щодо роти Торнадо. І мені здається, що це ключове, щоб ну, там, якби правозахисна спільнота звертала увагу на обидві сторони. Але мені здається, що в Україні це є. І це така ознака все ж таки чогось здорового, скажімо так.
Марія Томок в нашій студії. І у нас є трансляції на сторінці Крим Реалії в Ютуб, на сторінці Крим Реалії в Фейсбуці. У нас є в Фейсбуці такий комент, що жаль, не по-русски. Ну, шановне, якщо ви не розумієте справді української мови, ви можете трошки почекати, і зовсім скоро з'явиться розшифровка цього інтерв'ю на сайті Крим Реалії російською та українською мовами. Мені кажуть, що ще є дзвіночок, слухаємо вас. А, чи... Дякую редакторам, які говорять, власне, мені в ухо, коли я говорю щось в ефірі, це дуже допомагає. Номер телефону студії, нагадаю ще раз нашим слухачам в Криму, 8 810 06 926, безкоштовний номер телефону для кримчан. Ну і, Марія, до вас вже таки, давайте так конкретніше про ці от два моменти. І певно, що... Коротко про Крим, тому що я так розумію, що ви більше все ж таки займаєтесь українцями, які сьогодні у в'язницях в Росії, да? Але от в Криму ситуація, чи є там проблеми з правами людини? Ну, от правда. Я вам таке питання ставлю, знаєте, так. Яке виникає, може, у людей, тому що кримські медіа, які працюють саме в Криму, да, підконтрольні, то там ці інформації уникають дуже часто. А якщо про це й говорять, то лише в такому якомусь контексті, в розрізі зовсім іншому, да? Наприклад, там, що не знаю, що кримські татари ледь не, там, екстремісти, саме тому їх треба затримувати, може, да, там, чи Хізбут Тахрір заборонена в Росії, організація дуже небезпечна. От в такому контексті інформація до людей потрапляє. А здебільшого люди, звичайні, вважають в Криму, що все окей і проблем взагалі немає. То чи є ця проблема?
Ви знаєте, мені це нагадує такий дискурс там радянський, так, що в Радянському Союзі теж все нормально було. Ну що, ну там 10 мільйонів людей вбили під час Голодомору, потім ще пару мільйонів репресій, але люди, які абсолютно там собі, ну, тобто, але в тому то й справа, що страждали не тільки люди, які там собі дозволяли зайве в лапках, так, якусь критику, потім всі підряд почали страждати, і так, там, це був один із етапів створення Радянського Союзу. Тому, звісно, ну, м'яко кажучи, з моєї точки зору, проблеми з правами людини в Криму є. І це не тільки там моя точка зору, так? Я можна посилатися безкінечно на резолюції там міжнародних організацій авторитетних, так, які констатують теж всі ці проблеми. І я розумію, що деякі люди в Криму, які живуть, можуть цього не помічати, але якщо, наприклад, ви спробуєте поспілкуватися з кримсько-татарською спільнотою, так? Я думаю, що ви однозначно помітите, що там є серйозні проблеми, постійні обшуки, арешти, ось, ну, власне кажучи, більша кількість людей зараз більше 60 людей, ми вважаємо, ув'язнені з політичних мотивів на території Росії і Криму. І більшість цих людей є саме кримськими татарами.
А загроза для кого в цьому сенсі? Ну, тобто, кого можуть обшукувати чи затримувати? Тих, хто себе дуже активно поводить за якісь такі ідеї чи погляди, знаєте, ну, бореться, або всі під загрозою?
Не тільки. Я, ну, тобто, безумовно, що передусім ті, хто активно проявляє свою там проукраїнську позицію, або там якусь умовну антиокупаційну, так, вони передусім потрапляють під загрозу. Або тут навіть питання не в тому, тому що от ось останні арешти в Криму, так, люди, наприклад, просто приходили на обшуки з кампусу. камерою, так?
Просто щоб фіксувати, що
фіксувати
відбувається.
Просто порушення, так? Вони не кричали там геть окупантів, так? Абсолютно, тобто у них була, тобто лінія поведінки, і більше того, люди якось намагаються в окупації жити, там, да, тобто, ну, навіть отримують там російські документи, так? Тому що, ну, інакше жити неможливо, так? Ми все ж таки зацікавлені в тому, щоб в Криму залишалося якомога більше наших людей, все одно Україна їх вважає своїми громадянами, і після деокупації, тобто, ну, це наші люди, так?
Ну, і звісно, такі два приклади. Микола Семена, журналіст, якому заборонили кілька років займатися журналістикою, лише через те, що він там блоги чи матеріали писав, да, і це, в принципі, в будь-якій нормальній країні світу нормально. Свою точку зору, будь ласка, там, каже, описуй. Чи Володимир Балух, який просто повісив флаг України, прапор України на своєму будинку, і за це вже також має справу. У нас є дзвіночок від слухача. Хто ви, звідки? І ваше питання, будь ласка.
Ага, доброго дня вам.
Вітаємо.
Я дзвоню із Донецька. Вот. Я хочу прокоментувати этого мужчину, що тільки що вам дзвонив.
Будь ласка.
Що здесь все возять, і фосфори, і це все з території Росії завозиться. І пропаганда здесь йде. Все, що це Україна, і Авдіївку Україна обстрілює. Так що їм там і в Криму, і здесь промивають мозги.
Угу. А чи є у вас питання, можливо, до нашої гості в студії, чи, можливо, у Марії є якісь питання?
Щоб нас поскорее освободили. Ми чекаємо, коли, ну, хочеться вже міра, щоб було в нас.
Ну, спасибі вам величезне, що ви знаходите сміливість в собі дзвонити сюди і такі речі висловлювати. Тримайтеся, ми, ну, зі свого боку робимо все можливе також, щоб принаймні привертати увагу до тих речей, які жахливих, які відбуваються на непідконтрольній Україні території. Спасибі, що ви там залишаєтеся нашими громадянами і українцями. Спасибі.
Дякуємо вам за ваш дзвіночок. Дійсно, тримайтеся. Вітання вам з Києву. І дуже приємно, що ви слухаєте нас і телефонуєте. Значить, сенс в нашій роботі справді є. Так. Марія, що, якщо говорити про українців, які сьогодні засуджені в Росії? Тобто, Савченко не одна була, і після неї, після її звільнення, за два роки після того, як вона відсиділа, після її обміну, так нічого не змінилося. Тобто, ще є люди, які з українським паспортом, але знаходяться в російських тюрмах. Що це взагалі за ситуація і як це відбулося?
Так, ну, в принципі, ви знаєте, ми не відрізняємо. Загалом ситуація – це єдина частина однієї історії. Росія і Крим. Я маю на увазі люди, які там сидять. Просто ми окремо кажемо Росії і в окупованому Криму, щоб підкреслити, що Крим – це все ж таки не Росія, так? Що Крим окупований Росією. Саме тому ми робимо акцент.
Але, тобто, неважливо для політв'язня, неважливо, де він знаходиться на території. Тому що, наприклад, там історія з Сенцовим, да, якого просто відвезли дуже далеко для того, щоб родичам навіть важко було там зустрітися, це все ж таки, може, ну, важча ситуація, да, ніж би він був в СІЗО в Криму.
Так, наприклад. Ситуація різна, тому що, наприклад, на території Криму цих людей не можуть, наприклад, відвідувати українські консули, так, не мають доступу міжнародні організації, ну, навіть близько, так, там на суди їздить пару людей, так, в Росії все ж таки можуть, ну, якось це все активніше. Але тут ми чому кажемо, об'єднуємо ці дві категорії з точки зору саме правової, тому що Росія вважає, що ці люди засуджені, ну, тобто вони засуджуються згідно з російським законодавством, так, згідно з російським кримінальним кодексом. Відповідно, тут йдеться про швидше про шлях звільнення. Тобто ці люди можуть бути звільнені, і зараз нам ця ситуація вже очевидна, тому що якщо ми візьмемо набір кейсів Савченко, Афанасьєв, Солошенко, Ільмі Умеров там, і Ахтем Чигос, вони всі були звільнені через помилування Путіним. І, на жаль, в принципі, це поки що єдиний...
Документів не бачили, до речі, щодо Чигоза та Умєрова.
Так, ну, наскільки ми розуміємо, так? Ну, тобто, принаймні, ну, по процедурі, іншої процедури, ну...
Не існує,
так. Да, я просто собі не уявляю, так? І, ну, власне, я думаю, що з цієї точки зору, саме тому ми говоримо, об'єднуємо ці дві категорії, тому що все одно якось має ця вся ситуація розв'язатися на рівні, там, так би мовити, російського, якихось там, чи УДО, наприклад, условно-досрочне освобождення, чи якісь інші формули, але, в принципі, ну, Відміна від Ордло в тому, що там це суто історія там через політичні перемовини вирішується, так, навіть якщо там якісь рішення так званих їхніх судів, все одно, якби їх ніхто, в принципі, навіть Росія їх не визнає. А тут у нас кримські суди, так звані, так, Україна їх не визнає, але їх визнає Росія, ну, власне, вона вважається частиною своєї судової системи. І тому, ну, якби це, ця ситуація ось ускладнюється, так би мовити, цим. І, ну, судячи з усього, це єдиний шлях. От справді, дякую, що мене поправили щодо Умерова і Чигаза, але все ж таки, я думаю, що там була саме така формула. Угу.
Щодо, взагалі, того, чому це все відбувається, да? Для чого Росії сьогодні, російській правоохоронній системі от такі гучні справи? Справи Хізбут Тахрір, справи там про... про нібито якийсь тероризм, там я про там групу Сінцова, да, кажу, і справи з журналістами, яких навіть на території Білорусі, як ми знаємо, кореспондент українського радіо, там його затримали, да, там Сущенко. Тобто, в принципі, такі, знаєте, різні якісь категорії відбуваються, там Савченко військова була, і дуже різні. І виходить так, що немає якихось захищених категорій чи професій українців, які в Криму чи в Росії можуть там опинитися, так, або навіть в Білорусі їх можуть затримати. Що робить, яка взагалі стратегія, чи що робить російська правоохоронна система сьогодні?
Ви знаєте, ми всіх цих людей справді об'єднуємо в одну якусь таку категорію, але вони, насправді, вони переслідуються різними правоохоронними органами. Наприклад, хтось слідственним комітетом, хтось ФСБ, так? Я взагалі не думаю, що там є один якийсь єдиний центр, який каже, тепер цього арештувати, тепер цього арештувати. Ми просто кажемо про таку систему переслідування. Тобто в Криму все ж таки якась своя історія, так, більш-менш. Я думаю, що вона більш-менш скоординована, хоча, знову ж таки, не всіх там переслідує ФСБ, там є справи і слідкома, наприклад, так, а це вже трошечки інша історія. Але все одно ці всі решти відбуваються в рамках ось агресії російської, так, вони є... Я думаю, що деякі справи є наслідком цієї істерії, нагнітання, так. А деякі справи є наслідком, от, наприклад, справи Хізбут Тахрір, ну, насправді, по Росії, по на території Росії саме десятки людей арештовуються по саме по цій статті за звинуваченням в участі в Хізбут Тахрір. Інша справа, що в Криму це ще й стає інструментом політичного переслідування, так? Тобто, ну, неважливо там, умовно кажучи, є людина там, була вона колись в цій організації чи ні, а от, ну, от переслідування Аміра Усейна Куку, так, який визнаний міжнародною амністією в'язним сумління, на мій погляд, абсолютно пов'язана з його правозахисною діяльністю і з його відмовою співпрацювати з
російським. Це таке зручне формулювання, під яке можна в Криму, ну, дуже
так,
зручно
бірка,
їм багатьох,
та, на яку навішуєш і взагалі без проблем.
Марія Томок в нашій студії, у нас є дзвіночок. Представтеся, хто ви, звідки, і яке ваше питання?
Ну, я хотів би спросити у ведучий такий вопрос. А почему в Украине слово «федерализация» воспринимается как красный флаг для быка? Вот может она объяснить?
А можете представитися, як вас звати, звідки ви телефонуєте?
Анатолій, з Братислави.
Ага, дуже приємно. Ну, слухайте, я не експерт, я вам не скажу, тому що багато таких червоних цих тряпок є для когось, да? Я не скажу, що для всієї України це слово, може, якесь таке, але я думаю, що дуже тут зіграла роль ситуація з тим, що відбувається в країні останні вже майже 4 роки. Я говорю про окупацію, так, і Криму, і Донбасу, і певно, що Марія може прокоментувати.
Так, ну,
якось.
У нас просто зараз активно, у нас є відповідні зусилля на рівні державної політики по децентралізації. Я просто не розумію, а яка потреба говорити про федералізацію? Ну, тобто, я розумію, коли про федералізацію, тобто, є, наприклад, Сполучені Штати Америки, так, величезна країна, в кожному штаті, умовно кажучи, своє законодавство, свої правила. А є, наприклад, Росія, так, Російська Федерація, величезна країна, так, в якій є така потреба. Яка в Україні потреба говорити про федералізацію? Ми говоримо про децентралізацію, і це, на мій погляд, розумно і доречно. А федералізація, окрім іншого, звісно, вона створює ризики. Ми зараз бачимо, що коли країна ослаблена, починаються різні дивні заяви. Ну, тобто, про Росію я взагалі не кажу, так, яка окупувала частину території. А, ну, навіть з боку Заходу, там якісь, та, у нас проблеми починаються на західному кордоні, там комусь ми щось винні знову виявляємося. Так? Тобто, я просто не бачу зараз доцільності, і більше того, в Україні в Конституції прописано, і що Україна є унітарною державою, я просто не бачу сенсу. сеансу. Навіщо говорити про федералізацію?
Час просто невплинно втікає від нас. У нас є хвилина. Марія, хто може примусити Кремль звільнити політв'язнів українців, які знаходяться сьогодні на території у в'язницях в Криму та в Росії?
Я вважаю, що тут передусім головну роль повинна грати Україна. Це звучить дивно, але це так. Я вважаю, що якраз останнє звільнення Ільмі Умерова, Яхтема Чигоза, про яке ми сьогодні згадували, а яке відбулося, як ми розуміємо, за посередництво Ердогана, так воно показує, що Медведчук взагалі у нас не єдиний спасітель, так на лапках, який може витягати українців з Росії. Є інші шляхи, просто очевидно, Україна недостатньо активно їх шукає. Я вважаю, що тут можуть зіграти ключову роль, а якісь міжнародні, скажімо так, посередники. Я не в захваті від політики внутрішнього Ердогана, так, його дій там в сфері прав людини і взагалі того, що відбувається в Туреччині з точки зору прав людини. Але принаймні, але є такі шляхи, і я думаю, що Україна їх активніше має шукати, а паралельно створювати, зараз тут вже є зрушення в цьому, на щастя, паралельно технічно, тактично підтримувати цих людей шляхом там фінансування адвокатів, так, і підтримки родин.
Дякую вам, дякую. Марія Томак, правозахисниця в нашій студії. Дякую нашим слухачам 105.9 FM. Слухайте нас в Криму, а також на сайті Крим Реалії онлайн постійно. Є там червона така кнопка, ви можете бути з нами постійно. Дякую вам за те, що ви слухаєте радіо Крим Реалії. До зустрічі дуже скоро.